Καλημέρα, κύριε Μποτόπουλε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κύριε Μποτόπουλε, σας πήραμε ένα τηλεφωνάκι, διότι έχουμε αυτή την ιστορία, τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει. Βέβαια, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κοντονή και μας είπε και μια γνώμη έτσι. Για το αν η Βουλή δεσμεύει, η σημερινή δεσμεύει την επόμενη.
Ναι, ναι.
Για τα άρθρα του, για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η αλλαγή των άρθρων, των αναθεωρητών άρθρων του Συντάγματος.
Ναι.
Για πείτε μας τη γνώμη σας, εσείς τι γνώμη έχετε από αυτού?
Η γνώμη μου, και δεν είναι μόνο δικιά μου πρέπει να πω, είναι ότι και από την πρακτική ως τώρα, γιατί δεν είναι η πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος που κάνουμε,
ναι,
και από τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το ίδιο το Σύνταγμα, γιατί ξέρετε, εντάξει, μπορεί οι συνταγματολόγοι να κάνουμε τους επιστήμονες, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάζουμε το κείμενο.
Ορθόν.
Και από την λογική, ας το πούμε έτσι, του Συντάγματος, αυτή την περίεργη λογική που, όπως ξέρετε, θέλει δύο βουλές για την αλλαγή, την αναθεώρηση, δηλαδή η πρώτη βουλή να προτείνει τις διατάξεις, έτσι λέει το Σύνταγμα, και η δεύτερη να ψηφίζει τις συγκεκριμένες διατάξεις. Από όλα αυτά λοιπόν, η γνώμη μου, και ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο η γνώμη μου, είναι ότι η πρώτη βουλή είναι αυτή η οποία καθορίζει ποιες διατάξεις, δηλαδή ποια άρθρα και παράγραφοι του Συντάγματος θα μπορούν να αλλάξουν, λέω μπορούν, γιατί η δεύτερη βουλή, αυτή που προέρχεται μετά από τις εκλογές, είναι αυτή η οποία χωρίς να δεσμεύεται από την πρώτη καθορίζει.
Ωραία, να σας πω τώρα, επειδή ακούω και άλλους συνταγματολόγους που έχουν μια άποψη διαφορετική, αυτοί που στηρίζονται και λένε το αντίθετο.
Δηλαδή, η ερώτηση με τη λεγόμενη ερμηνεία. Ο καθένας προσπαθεί με τα αντικείμενα της επιστήμης, αλλά ξαναλέω κυρίως και της λογικής, να δώσει μια ερμηνεία στις διατάξεις αυτές του Συντάγματος, οι οποίες όμως δεν φαίνονται να δίνουν τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, να πεις κάτι άλλο. Όταν το Σύνταγμα λέει ότι, επιλέξει τώρα σας λέω, ότι η πρώτη βουλή καθορίζει την ανάγκη για την συνταγματική αναθεώρηση και ψηφίζει τις διατάξεις,
ναι,
τις οποίες, όταν λέει τις διατάξεις, δεν εννοεί το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν, άρα το τι θα λέει το συνταγματικό κείμενο αφού αλλάξει, καθορίζεται από τη δεύτερη βουλή, και είναι λογικό, κύριε Καμπουράκη, διότι εντωμεταξύ παρισφρεί το μεγάλο γεγονός που είναι οι εκλογές.
Ναι, εντάξει, αλλιώς θα έλεγε καθορίζουν και τα αλλάζουν αμέσως.
Δεν μπορεί να δεσμεύεις μία βουλή η οποία προέρχεται από τη λαϊκή ψήφο.
Εντωμεταξύ, ξέρετε τι άλλο.
Δεν έχεις δεσμεύσει, να της έχεις πει θα πας μόνος αυτή την κατεύθυνση.
Μα δεν καταλαβαίνω και την έννοια της κατεύθυνσης εγώ. Δηλαδή, ας πούμε ότι, δηλαδή, άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο χθες και στη Βουλή και το έλεγε.
Ναι, και εγώ τον ακούω.
Λοιπόν, όταν λέει η κατεύθυνση, τι εννοεί δηλαδή?
Ναι. Άλλα έλεγε ως καθηγητής και ως φοιτητής, και άλλα λέει τώρα. Οι πολιτικοί, ξέρετε, το παθαίνουν αυτό.
Γιατί, έχει γνωμοδοτήσει διαφορετικά επί του θέματος?
Όχι, δεν ξέρω αν έχει γνωμοδοτήσει, αλλά αυτά τα μαθαίναμε μαζί, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος ο οποίος προέρχεται από μια άλλη σχολή. Κυρίως το Μάνες και το Τζάτσο ακούγαμε, και τον Αλιβιζάτο, και αυτά τα πράγματα ήταν πολύ καθαρά που σας λέω. Δεν εφευρίσκω κάτι το οποίο είναι καινοφανές.
Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει.
Για το άρθρο 32 τι λέει?
Λοιπόν, το άρθρο 32 είναι το περίφημο άρθρο για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Αυτό δεν συνδέεται με
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τα δύο θέματα, και σωστά ρωτάτε για να καταλαβαίνουν και ακροατές μας, τα δύο θέματα δεν είναι ταυτόσημα. Το ένα είναι η διαδικασία, δηλαδή πώς θα ψηφίσουμε τις αλλαγές του Συντάγματος, και το δεύτερο, το άρθρο 32, είναι το άρθρο που μας λέει πώς εκλέγεται αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τα δύο κόμματα, τα μεγαλύτερα, και όχι μόνο αυτά, και το ΚΙΝΑΛ, συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει η διάταξη που θέλει να διαλύεται η Βουλή, αν δεν μπορεί να εκλέξει την Πρόεδρο.
Εντάξει, νομίζω ότι και κοινωνικά είναι αόριμο αυτό.
Έτσι. Λοιπόν,
δεν θέλει κανείς εκλογές κάθε φορά που δεν μπορεί να βγάλουμε Πρόεδρο.
Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, η πολιτική δεν είναι μόνο διατάξεις, είναι και τι γίνεται στην πράξη. Έχουμε και μεγάλη πιθανότητα να εγερθεί, να το πω έτσι, τέτοιο ενδεχόμενο, αφού εφόσον οι εκλογές γίνουν είτε το Μάιο είτε τον Οκτώβριο, πολύ κοντά έρχεται και η προεδρική εκλογή που θα μπορούσε να αποτελέσει και πάλι, αν μείνει έτσι όπως είναι η διάταξη, αντικείμενο διάλυσης της Βουλής και άρα νέων εκλογών, πολύ κοντά σε μια συγκυρία που καταλαβαίνετε ότι το μόνο που δεν μπορεί να έχει
χώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται δεύτερη εκλογή για αυτόν τον λόγο, βέβαια.
Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημα ευθέως, το άρθρο 32 δικαίως έχει αποκτήσει κεντρική σημασία, θα έχασε όλη την αναθεώρηση. Είναι το βασικό άρθρο της αναθεώρησης.
Αυτό και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αυτά τα δύο είναι.
Και τα δύο κόμματα συμφωνούν λοιπόν ότι δεν πρέπει να διαλύεται η Βουλή. Διαφωνούν όμως στο πώς πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος.
Ορθόν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αφού γίνει μια προσπάθεια με αυξημένες πλειοψηφίες, μετά θα πρέπει να εκλέγεται από το λαό. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία λέει ότι σε τρίτη ψηφοφορία θα μπορεί να εκλέγεται και με 151 βουλευτές. Mm-hmm. Άρα, για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, το πώς θα αλλάξει αυτή η διάταξη, το τι περιεχόμενο θα πάρει από τη δεύτερη βουλή, είναι πολύ σημαντικό εν ώψη του ότι
ασφάλως
διαφωνούν τα δύο κόμματα ως προς το περιεχόμενο αυτό. Και άρα όλη η συζήτηση γίνεται στη Βουλή που θα προέλθει μετά τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Θα είναι δεσμευτική, ας πούμε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση προφορία από το λαό ή θα μπορεί εκείνη η Βουλή να αποφασίσει ό,τι θέλει αυτή. Και νομίζω εδώ η απάντηση για τους λόγους που σας είπα είναι ότι η δεύτερη Βουλή θα κάτσει και θα δει το θέμα εξ υπαρχής, μόνη της.
Μάλιστα.
Εκείνη θα αποφασίσει.
Να σας ρωτήσω κάτι λίγο άσχετο τώρα με την εκλογή του Προέδρου. Επειδή διάβαζα χθες ότι αναφορικά με το θρησκευτικά ουδέτερο κράτος, επειδή άκουσα κάποιες επιφυλάξεις εκκλησίας, εσείς θεωρείτε όντως ότι το θρησκευτικά ουδέτερο κράτος είναι, όπως υποστηρίζουν οι κύκλοι της εκκλησίας, αόριστα νομικά έννοια?
Ακούστε, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο ζήτημα από την αρχή του συντάγματος αυτού, είναι οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Εδώ εγώ είμαι πιο ρηξικέλευτος από ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και το κοινάλ είναι, δηλαδή έχουν δυσκολία να δεχτούν αυτό το κανόνα που λέτε της ουδετερότητας, που δεν είναι μόνο ουδετερότητα. Εγώ θα πήγαινα πιο βαθιά το μαχαίρι, θα έλεγα ότι είναι καιρός με πολιτισμένο τρόπο να έχουμε μια διάκριση της κρατικής οντότητας της Εκκλησίας από το ίδιο το κράτος. Η έννοια της ουδετερότητας πράγματι θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχει ήδη μέσα στο Σύνταγμά μας, γιατί το Σύνταγμά μας μιλάει για την άνοιξη θρησκεία, αλλά το γεγονός ότι συνδέει στο άρθρο 3 την κρατική υπόσταση με την εκκλησιαστική υπόσταση σε ένα και το ίδιο άρθρο, όλο που είναι για ιστορικούς σκοπούς, δημιουργεί ένα πρόβλημα και δίνει μία δύναμη κρατική, ξαναλέω, στην Εκκλησία. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά επειδή έχει ιστορικές ρίζες, έχει κοινωνικές ρίζες, έχει την παράδοση
είναι πολύ
δημιουργεί τα προβλήματα. Ωραία. Που γνωρίζει.
Τελευταία ερώτηση και κλείνω, επανέρχομαι σε αυτό. Εάν υποθέσουμε ότι γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και έχουμε πάει ότι χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 32 και μάλιστα ας πούμε ότι έχει γίνει με πλειοψηφία άνω των 180 σε αυτή τη Βουλή, αλλά θέλει 151.
Μάλιστα.
Και αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Μητσοτάκης είναι, ρε παιδί, με αυτοδύναμος, έχει 151, προλαβαίνει μέχρι το Δεκέμβρη να αλλάξει το Σύνταγμα για να γίνει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με το καινούριο κανονισμό, με το καινούριο άρθρο?
Σωστό, σωστή ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι.
Α, προλαβαίνει.
Βεβαίως. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι για να γίνει ορθά η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνει μέσα στην πρώτη σύνοδο της νέας Βουλής.
Ναι.
Άρα αυτό είναι μια δουλειά που ξεκινάει αμέσως.
Ναι, αλλά αυτό δεν θέλει επεξεργασία, δεν θέλει επιτροπές, δεν θέλει ψηφία.
Θέλει επεξεργασία, θέλει επιτροπή. Αν γίνει τον Οκτώβριο, είναι πιο στενά τα περιθώρια.
Ναι. Καλά, από το Μάη και μετά καταλαβαίνω ότι προλαβαίνει. Αλλά από τον Οκτώβριο. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά και τον Οκτώβριο να γίνει.
Θα τον καζώσουν εκεί, θα το κάνουν μέχρι το Δεκέμβριο.
Ακριβώς. Η μόνη αναγκαστική προθεσμία, ας πούμε, χρονικό διάστημα που τίθεται είναι να γίνει μέσα στην πρώτη σύνοδο. Δεν έχουμε αυτή τη φορά δύο ψηφοφορίες όπως έχουμε στην τωρινή Βουλή. Άρα χρειάζεται βέβαια να συσταθεί η Επιτροπή, να γίνει η επεξεργασία, να περάσει από την Ολομέλεια.
Εντάξει, αλλά fast track.
Είναι κάτι αυτό νομίζω.
Fast track, fast track. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ποτόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.